Norbert Fabian Čapek, K slunnému břehu. Kapitola 14. Myslí radost. Je radost tichá jako lesní potůček a radost bouřlivá jako himalajský vodopád. Je radost střízlivá jako všední den, když jen po chvilkách spod mraku probleskuje slunce svit. A je radost opojná, kdy člověk by jen jásal a zpíval a celý svět objímal. Je radost šlechetná, přejná, dobrácká a sdílná. A proti ní je radost škodolibá, nabitá bacily sobectví. Je radost prchavá jako babí léto, sotva zakmitla před očima hned zase mizí. A je radost, která trvá dlouho v duši, doznívá krásnou vzpomínkou. Je tisíc různých radostí a každá z nich je jinak zbarvená. Přitom táhnou světem staré smutky. Některé jsou hluboko zakořeněny v podvědomí, že člověk ani neví, odkud jsou, jakoby v celém těle a v každé kapce krve probudili. Na každé cestě nás potkávali, v mračnech na nás se mračili a v rose slzeli. Jsou smutky, které člověk snáší, ale chtěl by se jich zbavit. A jsou smutky, se kterými se lidé mazlí, které by dávno zemřely vyhladověním, kdyby nebyly nasycovány novými vzpomínkami. Smutek a trápení jsou bratři. Jeden člověk se trápí, že dost nevydělal, jiný, že vůbec nevydělává. Jedni se trápí, že někdo umřel, druzí, že někdo ještě neumřel, anebo že by mohl umřít. Někdo se trápí, že ho dost nechválili, jiný, že ho pomlouvají. Jaký je užitek z takových trápení? Právě takový, mnoholi si z této neblahé tůně člověk nabere, a jaký nápoj si z toho uvaří, hořký anebo sladký, anebo takový, který nechá vystydnout a potom jej vyleje. Radost k nám přichází z pravidla po drobečkách, po chvílečkách. Radost nad věcmi, které se mění každým dnem. Radost z úspěchu nebo z přátelství sportsmena nebo podnikatele, umělce nebo vědátora, radost trhovce na ulici nebo radost kapitálového magnáta. O ničem tak rád nepíši, jako o radosti a jak ji množit, jak smutky odehnat a někoho potěšit. Proto mám děti tak rád, že jsou vždy hotovi se smát, ovšem jsou-li zdravé. Smutná, pesimistická filozofie, právě tak jako škarohlícké, pošmoudné náboženství, nikdy nevychází od lidí zdravých. Byly to vždy osoby postižené nějakou chorobou duševní nebo tělesnou, které vymýšlely světobolné systémy myšlenkové. Pro jejich zatvrdlá játra se schlé ledviny, neduživý žaludek, nevyrovnanou mysl, mají prostí lidé soutěžití se myšlenkami, vydávanými za neomylné. Láskou zklamaný a zahořklý starý mládenec vystoupí v poze proroka s nezdravým názorem životním, aby učil jarou životem kypící mládež, jak žít, aby byla šťastnou. Zkušebním kamenem vyššího náboženství je zkušenost, že bázeň odnímá, ze smutku vyvádí a z nemoci uzdravuje. Učuje více radosti, ozdravujícího ovzduší, vzájemného soucítění a probouzení všech dobrých sil v člověku. O tolik více je pravého náboženství, bez ohledu, jak mnoho se tam mluví o Bohu. Náboženství, je-li pravé, musí svítit a hřát a k životu probouzet. Prastará moudrost v biblické knize Přísloví praví: srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch skormoucený vysušuje kosti. Byť sebe více nových léků lidé navymýšleli, nejlepším lékem zůstane veselost a největším zabijákem lidí smutek a strach. Veselost se vyplácí, působí nejblahodárněji na zdraví těla i duše. Mám ovšem na mysli kvalifikovanou veselost. která v svém jádru je mravná a povznášející. Nepřáteli veselosti, a tím i duševního a tělesného zdraví, jsou smutek, starosti, stísněnost, nedůvěra, nespokojenost. Každý komplex, který se v našem podvědomí vytvoří, je zabarven některou z těchto nálad. Veselá, radostná, příjemná nálada je nejúčinnějším životním elixírem, který probouzí k vydatné činnosti ony orgány a funkce našeho těla, které pracují nejvíc k obnovení síly a k udržení zdraví a mladosti. Čím podrobněji studuji funkce a složení lidského organismu ve spojení s celým životem, tím více nabývám přesvědčení, že člověk je učiněn pro radost, lásku a naději. V každém jiném ovzduší zakrňuje, hyne, umírá. Bylo by proto žádoucí zakládat ti stanice pro pěstění dobré nálady. Byly by nejprve určeny pro duševně sklíčené a pro ty, kteří se jinou medicínou nemohli uzdravit. O nic by se tam tolik nesnažili, jako o dobrou náladu, o láskou prosycené ovzduší, v němž se volně dýchá, kde smích zvoní, kde paprsky září z prosluněných tváří, kde člověk důvěřuje přítomnému v sobě Bohu. Tam by se děly zázraky. Nikdy by tam nebylo prázdného místa, leda tenkrát bylo by vidět smutnou tvář, když by někdo musel se loučit, protože by ho považovali za dost silného a schopného, aby zdraví a veselost šířil dál. Veselá nálada má vliv na činnost žláz. K udržení svěžesti a zdraví je potřebí, aby žlázy odměšovaly v jistém množství a v jisté jakosti. To vše podporuje dobrá nálada. Ještě větší vliv má veselost na trávení. Vkusně prostřená a chutně upravená jídla nepůsobí o nic lépe na činnost žaludečních šťáv, nežli veselá mysl. Žádné koření není tak účinné jako to, které je smíšeno s veselostí. O prvních křesťanech stojí v Bibli, že přijímali chléb svůj s potěšením, s náladou radostnou. Za to trápení zadrhuje hedlo, zúžuje žaludek a vysušuje všechny šťávy. Dále má veselost příznivý vliv na oběh krve. Je přísloví, že člověk je tak starým, jak staré jsou jeho tepny. Zdravý tepen závisí na tlaku krve. Nemírně vystupňovaná veselost není ovšem ideální veselou náladou, o kterou se jedná. Tvář je nejlepším ukazovatelem pravého stupně veselosti. Dokud tahy zůstávají ušlechtilé, dotud jsme to nepřehnali. Jaký vliv může mít veselá nálada na svalstvo? Měl jsem příležitost pozorovat u jedné paní. Ač byla velká a silná, při chůzi hned jí bolely nohy. Nic nemohla zdvihat, naříkala na slabost srdce. Dost se nadoktorovala, všelijaké pásy nosila, bodky musela mít zvlášť uměle dělané. Nic platno. Říkávala, jen kdyby se s dětmi nemusela zlobit, kdyby muž za něco stál, kdyby aspoň pořádnou služku mohla najít. A tak dále. Vynašel jsem, že tato žena od rána do večera z rozčílení nevycházela, že na svém srdci nosila tisíc vlastních starostí, většinou zbytečných, a k tomu ještě starosti celého sousedstva. Nebylo lehko ji přivést k poznání sebe, ale podařilo se to. Několik silných, často opakovaných sugestcí, to byl začátek. Jakmile se přesvědčila, že její spása je ve veselé náladě, probudila v sobě všechny zdroje humoru, zanevřela na starý, naříkavý a zlovybivý způsob života, začínala den s písní a usínala s úsměvy na tváři. Zase mohla běhat, zdvihat břemena, s chutí se najíst, chodit v obyčejných botách a xantypské rysy z její tváře zmizely, takže za krátký čas nebyla k poznání. Vím o člověku, který si chtěl zoufat nad tisícerým příkořím a neporozuměním, ale zvítězil sám nad sebou a řekl si: rozhodl jsem se pro smích. Co zmohl pláč, zmůže i smích, ba smích ještě daleko více. Ne proto, že by veselost byla neškodnou zbraní. Rozhodně nikoli. Veselost je nejstrašnější zbraní. Mé vážnosti může nepřítel odolati. Před mým smíchem neobstojí. Měl jsem volbu zbraní. Volil jsem veselost. Veselost dosahuje mnohem dále než zoufalství. Veselost nemá nikdy zraněných nohou. Nezná stáří, nikdy se neohlíží zpět. Vždy je vázána na dnešek a zítřek. Veselost je filozofie. Zříká se malého zisku ve prospěch velkého. Vidím, že lupiči se posmívají tvému uslozenému pronásledování. Ale dáš-li pozor, uvidíš, že uposlechnou mé smějící se výzvy, aby se vzdali. Smích vniká do svalů tvé paže. Proudí tvými žilami, posiluje tvou mysl. Dodává tvé lásce účinnosti. Jen smích, jen píseň. Když jsem přišel na rozcestí, volil jsem veselost. Od té chvíle mám slunce na cestě. A před sebou mohu vidět i oblohu. Smích nemusí být i lehkomyslným, nemusí být i posměchem, nemusí vylučovat i hloubku myšlení a cítění. Ba naopak, dějiny potvrzují, že nebylo genia, aby při něm nebylo humoru. A v tom smyslu rozumějme i dalším hymnám na smích od Horáce Traubela v jeho burcování ze spánku. Chci se smáti. Nerozumějte mi falešně, smáti. Proč bych si nechal zkazit dobrý rozmar tímto bojem? Myslíte, že dobrý rozmar je slabost? Dejte pozor, dívejte se, povolím-li ve svém dobrém rozmaru. Což nevíte, že v smíchu jsou skryty nejkrutější zbraně? Celé moře mám za svým smíchem a můj smích zdrtí všechny piráty. Chci být vesel. S písní na rtech chci jít v boj. To neuškodí boji a mě to pomůže. A pro účely tohoto válečného tažení konám vše, co mi může pomoci. Svým smíchem mohu zničit 10 000 posměvačů. Dobře namířený smích povalí městskou hradbu. Poctivému smíchu neodolá žádná nespravedlnost. Nenávidím pohledu na bázlivé revolucionáře. Takovým lidem pravím, patříte do jiného tábora. Rád vidím, když revolucionář ubírá se vpřed lehkým krokem, ba též s lehkým srdcem. Právě jako by se mělo vyplnit všechno již zítra, jako by se vše vyplnilo již dnes. Pro člověka ryzího zrna stává se ideál pravdou v okamžiku, kdy mu vzejde. Opravdový člověk nenechá nikdy ideálu čekati, uchopí jej. Drží se jej pevně. Nepůsobí mu námahy, aby se pevně držel svého ideálu. Jeho ideálu působí mnoho námahy, aby s ním udržel krok. Zpívá, je šťasten. Život blíží se k němu s plnou náručí. Někteří vychovatelé zdůrazňují, že dětem je potřeba dávat zakoušet utrpení, aby neschoulostivěli. S tím nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že máme vésti děti k radostnému životu v rozdílu od naříkového a bolestínského. Se smíchem člověk lépe vyjde než s pláčem. S uvolněnou myslí a radostnou náladou lépe v životě vystačí, než s očekáváním nezdaru a zklamání. Utrpení buď měříme, vážíme a odhadujeme všemi způsoby pesimistu, kolik váží a ke kterému jinému utrpení je podobno, a potom se namáháme postavit mu pomník z mnoha vzdechu, nášků slz a výronů hořkosti nad osudem. A nebo své utrpení změříme stínem, který je za námi, když stojíme na slunci. Náš humor je očísluje, jako se očíslují hroby zapomenutých, a odejde s poručením. Odpočívej v pokoji. Žádné pomníky svému utrpení nestavme, žádné věnce soustrastné nepřinášejme, žádné smuteční chorály mu nevyhrávejme. Nechme jej zahlínouti v nepovšimnutí na nedostatek výživy z našich zbytečných vzpomínek a pozorností. Překonávání trápení a smutku velmi poslouží poznání, že není na světě nic stálého, ani smutek, ani trápení. Když to svému smutku dost důrazně povíme, začne uhýbat. Se smutkem a trápením je možno nakládat trojím způsobem. Buď mu ponecháme volné pole, ať nás trápí, ať se usadí v našich citech a pěkně si pobude. A nebo si uvědomíme, že každý smutek je stínem nějaké radosti. Té, kterou jsme už měli, a tak máme být i vděční, a nebo radosti, která z toho smutku vyroste, a taky můžeme upravit cestu, aby dříve přišla. A nebo, a to je nejmoudřejší, zůstaneme ke smutkům a trápení lhostejní. Jeden můj známý si zlomil nohu. Měl tři cesty na vybranou, buď se trápit a naříkat, že má zlomenou nohu, a jak dlouho potrvá léčení. Nebo se těšit, že si nezlámal obě nohy. A nebo klidně dělat, co se dá, aby se zlomenina rychle holila. Učinil to poslední. Smutek podobá se rostlině. Je právě tak skutečný a má kořeny, stonek i listí a někdy i vůni omamnou. A jako lze květinu přesadit, tak i smutek. Je také možné učinit jej předmětem pozorování mimo sebe. Čím více jsme se od něho odosobnili, tím více ztrácí na síle a nemůže nás činit nešťastnými. Život, jak denně běží, podobá se drobnomalbě. Skládá se z mnoha drobných radostí a starostí, smutku a zlosti, úsměvu a slziček. A podle toho, jaký smysl člověk nachází ve svém životě a jaké jsou jeho záliby, takové budou i jeho radosti a smutky, zlosti a přátelství. Někteří mistři duchovního života mají komůrku zasvěcenou jen pro meditace a vnořování se do vlastního nitra a uvědomování si přítomnosti duchovního světa. Je to pro ně duchovní lázeň, kde střásají prach všednosti ze své duše, odmetají od svého prahu všechny smutky, zlosti a trampoty dne a nechávají vytrysknouti pramének čisté radosti ze života, který je věčný, nemůže vyschnouti a vždy znovu jasílí a povznáší. My, kteří takové komůrky nemáme, musíme si je nějak nahradit, ukrást si chvilku, vynutit klid a stavět kolem sebe duchovní hradbu a obrnit se předem proti nárazům trápivých mylivů a myšlenek. Vydatným zdrojem radosti je naděje. Je pro každodenní život. Ráno, je-li nebe zachmuřené, říkáme. Však se zase vyjasní. Když slunce zapadlo a zdá se, že nastala věčná noc, naděje říká. Kdo může slunci zabránit, aby znovu nevyšlo? Naděje sahá přes hrob a přes všechny bědy, které ještě mohou nastat. Sahá až ke dni velkého vykoupení tvorstva, kdy láska a bratrství, radost a mír Dobro a jen dobro budou slavit dokonalé a trvalé vítězství za přítomnosti všech, kteří pro ně pracovali. K nejvydatnějším zdrojům radosti patří dále vznešené a krásné životní ideály, do kterých jsme se zamilovali a jež se snažíme uskutečnit. Nechtějme však sloužit svým ideálům jen pro požitek. Uskutečňujme je pro jejich vnitřní hodnotu, krásu a vznešenost. Nic nepřináší větší zklamání, jako když člověk vše oceňuje jen podle toho, jak to slouží k dosažení požitku. Ať cokoliv ve světě vyhledáváme jen pro požitek, tím už předem připravujeme se o radost, kterou možnost toho mít. Jakýsi lakomec slyšel vypravovati, jakou radost jeho známý si připravil tím, že nakoupil plnou tašku oříšku a jablek a rozdával je dětem v jedné chudé čtvrti. Lakomec mu záviděl a chtěl také něčeho zvláštního užití. Hledal tedy, kde mají nejlacinější ohřechy a jablka. Koupil nejhorší. Trochu se zlobil při smlouvání a pak šel do jedné chudé čtvrti. Na cestě potkal dlužníka, který mu nechtěl zaplatit, a znovu se nahněval. Potom uviděl dva kluky a šel k ním, ale ti od něho utíkali. Ukazovali jim jablíčka a ořechy, oni však mysleli, že je chce někam zlákat. Konečně se mu podařilo hromádku dětí dostat dokupy a začal rozdávat. A když se žádná radost nedostavovala a všechno zdálo se mu být spíše odporné, řekl si nakonec: já nechápu, jak někoho může těšit něco rozdávat. Já v tom žádného potěšení nenacházím. Byl jsem povolán do továrny, kde jsem za vybírání učňů, dělníků a úředníků dostal velmi slušný honorář. Nemohu říci, že by mě ta práce nebyla těšila. Avšak 10x více radostí jsem okoušel, když jsem měl v tomtéž týdnu zdarma celý den, když jsem v tomtéž týdnu zdarma celý den těšil smutné, křísil zoufalé a dával sugestce nemocným. Proč mě to více těšilo? Protože to bylo blíže mým životním ideálům. Štěstí není v hledání štěstí, ale v nějakém životním ideálu, kterému se oddáváme a který sám sebou štěstí přináší. Řád přírodní je takový, že člověk musí stále ze sebe vycházet, aby se něčím doplňoval nebo něčemu mimo sebe oddával. Je-li tudíž radost, požitek a štěstí naším životním ideálem, buďme připraveni na zklamání. Ale je-li nějaký vznešený ideál naší radosti, buďme připraveni na požitek, neboť ať pro ten svůj ideál pracujeme nebo trpíme, ať pro něj strádáme nebo při něm něčeho nabýváme, vždy je to spojeno s radostí a s požitkem. Dalším poznatkem o radosti je fakt, že dobrota a šlechetnost nikdy radost nevylučuje. Pravou dobrotu poznáme právě v tom, že přináší radost, že oblažuje. Pravá dobrota musí být i vyjádřením životního ideálu, který se nám stává druhou přirozeností. A každá práce a snaha směřující k vyjádření nebo dosažení životního ideálu je spojena s radostí, protože se přitom něco božského uvolňuje, co nás činí šťastnými. Je to, jako bychom pomáhali Bohu v jeho ustavičném sebevyjadřování. Radost, která pozůstává z nahodilého požitku pudového nebo smyslového, je jako bublinka smídla, potrvá jen chvilečku. Ale radost, založená v životním ideálu, je jako ovocný strom s hlubokými kořeny, který nese vždy ovoce a stále svoji sílu z kořenů obnovuje. Při ideální radosti nejsme nikdy s ničím tak spokojeni, abychom to nechtěli mít lepší. Neukolébáváme se v lhostejnost nad světa řády v úkol nás, jako by byly spravedlivé a neříkáme si, jen když já se mám dobře, po mně ať přijde potopa. Jsme v tom ohledu věčnými nespokojenci, revolucionáři ducha. Jsme-li však dobří, nenecháme nespokojenost vnikati dále do mysli a do nervů, než stačíme opravdu napravit. V hlubinách své duše zůstáváme klidní. Tedy netrápíme se, že svět není lepší a nepláčeme, že lidé dosud kradou, obelhávají se, život si strpčují. Nic tím nevyhrajeme. Nečekáme, že kámen bude plovat jako kachna, dokud je kamenem. Nenaříkáme, že ten píchá a že není růží. Bereme svět a lidi a okolnosti, jakými jsou. Někdo se modlil, aby Bůh svět nějak změnil a dával chudým více chleba a méně bídy, každý bochník chleba, aby vydržel až do jara a žádný kyblík uhlí se nevyprazdňoval, dokud nejsou peníze na nové uhlí. Nic to nepomohlo, neboť Bůh svět jinak nenapravuje, leč postupným vývojem k lidí k lidskosti. Jsem spokojen s celým řádem světovým. Vím, že mohu své poslání vykonat na zemi za všech okolností, že žádné okolnosti nemohou změnit mě, ale že já mohu měnit okolnosti. Mě netrápí, že je více nebo méně bláta, ať si je. Nebudu se trápit nad ničím, co nemohu změnit. Nic není z toho mě trápit, když tomu nepomáhám. Radost na nás čeká, často klepá u dveří srdce a o nic jiného neběží, než o správné zladění citu, o správné připojení mysle k životnímu ideálu.